I was in a meeting once.
Би нэг удаа нэг хурлд сууж байсан чинь. Тэр ярьж байсан хүн нь одоо ийм амар олон хүнийг харж байгаагүйгээд ийшээ нэг хараад тийшээ нэг хараад тэгээ баярлаа гэж хэлчихэд сууцсан гэж. Тэгээ бүх л цаг надад үлдээчихсэн. Та нарыг харахаар ихтэй сайхан санагдчихэйнэ. Би бол олон юм их сандсан хүн байна. Би одоо эргэн бодоод одоо жоохон байхдаа бодож яхаар одоо альжлагч багчныга бодохоор манай ээж тэгээд тэг одоо ийм нийгмийн халамжийн бүлгийн одоо янз янзын хурлнуудыг ингээд зохион байгуулахад ингээд хичээгээд байсныг санаж байна. Би өөрөө бишипар одоо дуудагдж байснаа санаж байна. 84 бэлэвсэн эмэгтэй байсан тэр үед 1080 гишүүнтэй дүүрэг байсан. Би одоо Christmas-ийн үед эцэж гэртэй байхгүй. Манай эхнэр тэгээд одоо ямар сайхан ямар одоо намайг ойлгодог байсныг санаж байна. Би бол одоо бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг альжилж байсан 84 хүн. Я жоох нэг тахиач юм уу? Манай нэг дүүргийн нэг хүн одоо ийм тахианы бизнестэй байсан. Тэгээд тэр нь тусалдаг байсан. Тэгээд тэр эмэгтэйчүүд Томи ярьлаа гээл тэгдэг байсан. Тэр болгон намайг орсуулгын үйл ажиллагаанд үг хэлэхийг урьж байсан. Би тэгээд тэр болгон дээр нь ярьсан. Бүр 84. Тэгээ маш олон, илүү олон. Нэг удаа, нэг өдөр 3 тийм оршуулгын үйл ажиллагаанд яаж үг хэлсэн. Тэгэхээр одоо ийм өнөөдөрөө миний сэтгэл хөдлөж байна. Өнөөдөр бид нэр баясж болж байна. Энэ өдөр бидний бодгол Тэнгэрлөө тэмүүллээ. Бид сайхан хөгжим болгон удирдахчин захи асуудаар явагдлаа. Их эзний сүнс энэ дуршиж байна. Би танартай өөрийн зарим бодол сэтгэлдлийг хуваалцахад маань түүний удирдамж нь түүний удирдамж надтай хамт байгаасаа гэж залбирч байна. Би өөрийн захийг хүсч байгаа зарчмыг харуулах нэгэн түүхээр эхлэе. Шинэхэн хос болох Лиза Жон 2 нэг шин газар руу нүүж оржээ. Нэг өглөө тэд өглөөний хоол идэж байтал Лиза гадагш цонхоор харж мөн хажуу хаалганыхаа хөшийг угаасан хувцаа өлгөж байхыг нь харж байлаа. Тэр угаасан хувцсан цэвэрхэн биш лээ штэ гэж Лиза дуу алдан манай хөш хувцаа яаж цэвэрлэхээ мэддэггүй юм байна гэсэн. Жон чимээгүй л сууж байна. Хөш нь угаасан хувцаа хатаахаар өлгөх болгонд Лиза яг л адилхан зүйлийг хэлдэг байсан. Хэдэн долооногийн дараа Лиза цонхоор гадагш хараад хөш шинхэн гадаа сайхан цэвэрхэн хувцснууд өлгөөтэй байгааг хараад ихэд гайхширсан. Тэрээр нөхөртөө хандаж Жон хартаа тэр арай л гэж хувцаа зүв угаач сурч яаж сурсан юм бол тоо гэж хэлсэн гинэ. Жон нь хайрт минь надад хариулт нь байна. Би өнөө өглөө эртэлж босоод цонхнуудаа угаасан гэж хэлвэл чамд сонирхолтой санагдах байх гэж хариулжээ. Би нэг яаж үзэж байдаг талаар өөрт байгаа цун хэдэн бодлыг би энэ үдэш танартай хуваалцмаар байна. Бид нар цэвэрлэх хэрэгтэй цунхны цаанаас харж байна уу? Бид нар бүх талын мэдээлэл байхгүй мөртлөө шүмжилж байна уу? Бид бусад руу хараад юу хардаг вэ? Бид тэрний талаар ямар шүмжлэг гаргадаг вэ? Аврагч маань битгий шүү гэж хэлсэн. Тэрээр үргэлжлүүлэн чи ах дүүсийн хэд нүдэндх үрцгийг хардаг адил яагаад өөрийн нүдэндх дүнзэг анзаардаггүй юм бэ? Өөрөөр хэлбэл чи хөшинхөө хертэй хувцас гэж бодсон зүйлийг харж байгаа мөртлөө яагаад өөрийн гэрийн халтар цонхыг анзаардаггүй юм бэ? Бидний хэнэнч төгс төгөлдөр биш. Өөрийгөө тийм гэж хэлдэг нэг ч хүнийг би мэдэхгүй. Гэсэн хэдий ч өөртөө дутагдaltaй мөртлөө бид бусдын дутагдлыг хэлж өгөх гайд байдаг. Бид бусдын хийсэн эсвэл үл хийсэн зүйлийн талаар шүүмжилдэг. бидний шүмжлэх шалтгаан олсон, хэлсэн, эсвэл хийсэн тэр хүний нөхцөл байдал, зориг, сэтгэл санааг мэдэх арга бидэнд огт байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор бид гэж юу гэсэн зарилга байдаг. 47 жилийн өмнөх намрын ерөнхий хуралдаанаар би 12 төлөөлөгчийн чуулганд үйлчлэхээр дуудагдсан билээ. Тэр үед маш удаан хугацаа өнгөрсөн гэж санагдаж байна. Тэр үед би сүмийн ерөнхий сангуарын хороонд үйлчилж байсан бөгөөд тийм болохоор миний нэрийг дуудахаас өмнө өөрийн суух ёстой газраа сангуарын хорооны бусад гишүүдтэй хамт сууж байсан. Гэтэл эхнэр маань хаашаа явхаа мэдэхгүй, хинтээ суухаа мэдэхгүй байсан. Үнэн дээр Tabernacle дотор хаанч судал олж чадахгүй байсан. Манай нэг сайн найз болох ерөнхий туслах байгууллагуудын нэгний хорооны гишүүн байсан эгч Монсон эгчийг өөртөө хамт суугаач гэж хэлсэн. Тэмэр эмэгтэй миний удахгүй дуудагдах гэж байгаа дуудлагын талаар юу ч мэдэхгүй байсан. Гэсэн ч тэр Монсон эгчийг олж хараад, санаа зовж байгаагийн хараад, эйлдгээр түнд судалж олж өгсөн. Миний хайртай эхнэр тэм сайхан зан гаргасанд нь баярлж байсан. Гэхдээ суудл суучхад зөвхөн хорооны гишүүдэд зориулагдсан суудлалд хорооны гишүүний нэг нь гадны хүнийг урьж суулган увайгүй зан гаргаж байгаад нь дургүй нь хөрснэгээ өөрийн эргэн тойронд сууж байгаа хүмүүст нэг эгч чангаар шивнж байхыг нь эхнэр манд сонссон юм. Хин урагдаж суух нь огтхон ч хамаагүй. Тэр эгчийн найрсаг биш, тэр зан зүвдгөх зүйл огтхон ч байгаагүй юм. Гэсэн ч тэр гадны хүн нь хамгийн шинээр дутагдсан төлөөлөгчийн эхнэр болохыг олж мэдээд түнд ямар санагдсан болохыг төсөөлж болох юм байна. Бид бусдын үйлдэл тэр хүний тухай ямар нэгэн одоо муусна хадгалаад байгаа юм байхгүй. Бид бусдын үйлдэл болон хэлсэн үгсийг шүүгээ зогсохгүй, бид олон нь гаднах байдлыг шүмжилдэг хувцас, үсний янзлалт, хинжээ гэхээс авахуулаад жагсаалт үргэлжилсээр байдаг. Хүнийг гадаад байдлаас нь шүүдэг талаарх нэгэн түүх уусын нэгэн сэтгүүлд олон жилийн өмнө хэвлэгдсэн юм. Энэ нь үнэн болсон явдал бөгөөд та нар сонссон байж магадгүй ч дахин давтан ярих үед сонсмор түүх юм. Миний Бертэлс гихч нэг эмэгтэй эмнэлгийн төвийн орох хаалганы замын эсрэг талд гэртэ байсан. Түүний гэр бүл инхнэн гол давхартаа амьдраад дэд давхрынхаа өрөөнүүдийг эмнэлэгт гадуур эмчилүүлэхээр ирсэн хүмүүст хөлсөлдөг байж. Нэг орой үнэхээр муха царайтай хөгшин хүн хаалгыг нь тогшин шөн хоноглож болох өрөө байна уу хэмээн асуужээ. Тэр бүгдээсэн үрчгэр царайтай хүн байсан бөгөөд нүүрдийн нэг тал нь хавдан улайсан дали царайтай хүн байсан. Тэр үд дундаас хойшл өрөө хайсан боловч олоогүй гэж хэлсэн. Миний царанаас л болж байгаа байх гэж тэр хүн хэлсэн. Үнэхээр муухай харагдаж байгаа гэж би мэдчихлээ. Байна л да. Гэхдээ эмч илүү эмчилгээ хийлгвэл дээртэж магадгүй гэж хэлсэн хэмээсэн. Хаалганы үүдэнд байгаа хөдөлдөг төслөгтэй санал дээр чинь унтсан ч болж байна гэж тэр хэлж. Миний түүнтэй ярилцах зураа тэр хөгшин жижигхэн хүний жижигхэн биед дэндүү томцсон зүрх сэтгэлтэй хүн болохыг нь ухаарсан байна. Түүний бүх өрөө нэцэнтэй болсон байсан ч тэрээр сандал дээр суугаад түлээж бай, унтах газар олж үгэй гэж хэлж гинэ. Унтах цаг болоход Мэригийн нөхөр нь уг хүнд зориулж эвхтэг орж засж өгчээ. Мэри өглөө өрөөгийн шалгахад тэр орны давуугаа нямбайгаар эвхэж тавьсан байсан ба өөрөө гадаа үүдэн сууж байсан. Тэр өглөөний хоол идэхгүйгээд автобусанд суухаар явахынхаа өмнөх нь эмчилгээ хэлэхээр дараа нь эрэхтэй буцаж ярд нь ярьж болох уу гэж суусан. Би танарт гай болохгүй гэж тэр амлаж. Би сандал дээр унтсан ч болно гэж хэлжээ. Мэри түүнийг дахин ирэхэд нь дуртайя хүлэн аван гэж батлан хэлсэн гинэ. Эмчилгээ хэлгэсэн хэдэн жилийн турштаа тэрээр Мэригийн гэрд дандаа ярьдаг байсан ба загасчны ажил хийдэг байсан тэр хөгшин эрэхтэй далайн хоол эсвэл цэцэрлэгээсээ ногоо дандаа авч ирч өгдөг байсан. Зарим үе тэрээр шуудан гаарч бэлэг илгээдэг байжээ. Мэри түүний бэлгүүдийг хүлээн авах болгондоо тэр бүд бөхтөр хөгшин анхны өглөө Мэригийн гэрээс гараад явсны дараа хөршинхөө хэлсэн үгийг олонтоо санаж байсан. Тэр хөшин чи тэр муухай царайтай хүний гэртээ хонуулсан юм уу? Би бол явуулчихсан шүү дээ. Тиймэрхүү хүмүүсийг оруулаад байх юм бол үйлчлэгч нараа алдчих магад гэж хэлсэн гэн. Мэри нэг хоёр удаа үйлчлүүлэгч алдсан байж магад гэж мэдж байсан ч дотроо Хэрвээ тэднэр уг хөгшнийг мэддэг байсан бол тэдний өвчин нь туулахад арай амар байх байсан ч юм болов уу гэж бодож байсан. Уг хөгшнийг нас барсны дараа Мэри хүлэмжтэй найзсандаа цочилж байсан. Тэр найзын хаа цэцгүүдийг харж байхдаа нэгэн сахан удвал цэцэг хучин зэвэрсэн хонхоосон ховын дургаж байгааг хараад гайхсан. Төрийн найз нь надад сав дутагдаад байсан болохоор энэ цэцэг ямар гоё урхгийг нь мэдж байсан болохоор энэ хуучин ховын дургуулаад эхэлчвэл буруудахгүй биз гэж бодсон юм. Гадаа цэцэрлэгтээ суулгатал богн хугацаанд л энд нь байлгана гэж найз нь түнд тайлбарлжээ. Мэри яг л тийм явдлыг тангаж болж байгаагаар төсөөлөд нэмсэглэсэн. Бурхан нөгөө хөгшин хүний сүнс дээр ирээд энэ бол маш сайхан нэгэн байна. Тэр энэ жижигхэн хэлбэргүй болсон биед эхлэхээс дургуцхгүй гэж хэлж байж магад. Гэхдээ тэгсэн нь удаан хугацааны юм байсан ба одоо бурхны цэцэрлэгт тэр хүү сайхан сүнс ямар өндөр зогсож байгаа бол. Гадаад төрх байдал нь маш хуурмаг байж болно. Энэ нь хүнийг химжих маш муу арга. Аврагч гаднах төрхөр бүү шүү гэж зэмлэлсэн байдаг. Эмэгтэйчүүдийн байгууллагын нэгэн гишүүн нэг эмэгтэй байгууллагыг нь төлөөлөхөөр сонгогдоход тэр талаар гондол мэдүүлж байсан. Тэр эмэгтэй түүнтэй хизээж танилцж байгаагүй бөгөөд зургийг нь харж байсан боловч түүнийг тарган байна гэж бодоод дургу байсан. Энэ байгууллагын мянга мянган эмэгтэйчүүдээс арай илүү төлөөлөгчийг сонгож болмоор байсан баймар юм гэж тэр хэлж байжээ. Сонгогдсон тэр эмэгтэй завгар өмсөгчийг туранхай байгаагүй нүнэ. Гэхдээ түүнийг болон түүний чанаруудыг мэддэг хүмүүсийн хувьд тэд зурган дээр харагдаж байгаагаас илүү хартай байсан. Түүнийг найрсан нэмсэглэлтэй мөн бидэд идэгсэн байдалтайгын уг зураг харуулж чадчихжээ. Гэхдээ зурган дээр юу харагдаагүй вэ гэвэл тэр үнэн ч тосрохд найз бөгөөд их эзэнд хайртай мөн түүний хөөгтүүдийг харилж тэрэнд үйлчилдэг ухаалаг эмэгтэй байсан нь харагдаагүй. Тэр нийгэмдээ сайн дураар туусалж мөн найрсаг сайн хөрш байсныг нь энэ зураг харуулаагүй. Товчлоор хэлбэл түүний үнэхээр хэн болохыг нь уг зураг огтхонч үзүүлж чадаж байсан биш. Хэрвээ зан байдал, үйл хөдлөл болон сүнслэг байдал нь гадаа төрхөнд харагддаг байсан бол гомдол мэдүүлж байсан тэр эмэгтэй гадаа төрх нь шүмжлүүлж байсан эмэгтэй шиг үзэсгэлэнтэй байх байсан болов уу гэж би асууя. Хайртай эгчнэр минь ээ. Та нар нэг нэг нэсээ өөр өвөр мөц. Та нар бибиээсээ олон талаар өөр. Та нарын дунд гэрэлтсэн хүмүүс байгаа. Та нарын зарим нь гэртээ хүүхдүүдтэйгээ үлддэг, зарим нь гадуур ажилддаг. Та нарын зарим нь хүүхдүүд нь том болоод тусдаа гарчихсан байна. Та нарын дунд гэрэлтсэн гэхдээ хүүхдүүдгүй хүмүүс байгаа. Та нарын дунд нөхрөөс саалцсан эсвэл бэлэвсэрсэн хүмүүс байгаа. Та нарын олон нь ганц бие. Та нарын зарим нь дээд сургууль төгссөн, зарим нь төгсөөгүй. Та нарын дунд сүлийн үеийн шинээр гарсан хувцсыг худалдаж авч чадах хүмүүс байгаа. Бас сүм дөмсөх ганц ээлжний гайгүй хувцтай хүнч байгаа. Тиймэрхүү ялгаа нь бараг дуусахгүй. Эдгэр ялгаа маань нэг нэг нэгэ шүүхэд хүрэж байна уу? Католик сүмийн гэлин маа амьдралынхаа ихэнхийн туршид энэтхэгийн ядуучуудын дунд ажилласан Терези их гихч нэгэн энэ хуваг нэг. Хэрвээ чи хүмүүсийг шүмжлэх юм бол чамд тэднийг харьлах ямар ч цаг гарахгүй гэж хэлжээ. Аврагч маань би та нарыг яаж харилсан шиг та нар биеэ харьлах тун. Энэ бол миний тушаал хэмээн зэмлжээ. Хэрвээ бид нар биеэ шүмжлээд байвал аврагчийн тушааснаар нэг нэг нэгэ харилж чадах уу гэж би асууя. Мөн би Терез ихэнх хамт үгүй би чадахгүй гэж хариулж байна. Төлөөлөгч Яаков хэрв хэн нэгэн нь өөрийгөө шүдлэгтэй хэмээн боддог хэдийч хэл амаа хазаарлаггүй бол өөрийн зүрхээ хуурч буй бөгөөд шүдлэг нь ашиггүй ажээ хэмээн заасан юм. Танай нийгмийн халамжийн бүлгийн урайнд би маш их дуртай. Эндрэл хизээж дуустгүй. Эндрэл гэж юу вэ? Башиглогч Мормон эндрэл бол Христийн цэвэр хайр гэж заасан. Lemin chodod handtsan suulchiin zakhianda Moronai taanar endrilte baikhgu avas Burkhni hant ulsad taanar yaavch avragdaj chadakhgui gej tunkiltsan. Bi endrilig uuroor helbil Khristiin cevir hairig shuumjlul bolon shuultiin esrigin gej uitsdag. Endrilin talaar yerj baikhdaj bi yaag en mochid uurstiin umchnus huwaaltsan toslachig yerj aga bishay. Мэдээж тэрэн шаардлагатай мөн зөв. Гэхдээ энэ үдэш би бусдад хүлээцтэй хандаж, тэрний үйлсэд зүлхнөр хандахад харагддаг. Тим янзын энерлийн талаар. Уучлан өршөөдөг тим энерл, твчээртэй тим энерлийн талаар би ярьж байна. Бусдын өвдсөн, зовсон, бэрхшээл тулах үед төдийгүй нөгөө хүмүүс нь алдаа гаргасан, ядарсан үед нь өрөвдөх сэтгэлтэй байж, нэгүүлсэнгүй өршөөнгүй байхад хүрэгдэг эндэрлийн талаар би ярьж байна. Бусдад үйл анз харагдах тэднийг харж, урам хугарсан тэдэнд найдварыг өгч, зовсон тэдэнд тусламж үзүүлдэг эндэрл их хэмжээгээр хэрэгтэй байгаа билээ. Үнэн эндэрл нь үйлдэлээр үзүүлэгдэх хайр юм. Энэрлийн хэрэгцээ хаа сайгүй байдаг. Бусдад тохиосон золгүй явдлыг сонсоод, эсвэл бусдад яриад сэтгэлээ хангадгүй энэрл хэрэгтэй байна. Тэгж хийснээр золгүй нэгнэн ямар нэгэн байдлаар тус авч хадаж байгаа биш л бол. Америкийн багш мөн улс төрч Хорас Ман гай зовлонг өрөвдөх нь хүмүүний чанар, зовлонгоос гаргах нь бурханлаг чанар гэж нэгэнтэй хэлжээ. Бидний сэтгэлийг гонсойлгосон хүнд твчээртэй хандах нь эндрэл билээ. Амрахнаар гомдох хандлага эсэргүүцэх нь эндрэл билээ. Дутагдал болон сул дорой байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь эндрэл билээ. Хүмүүсийг байгаагаар нь хүлээн авах нь эндрэл билээ. Биеийн гадаа төрхийг биш, цагийн урсгалд хуучрахгүй зан төлөвийг харах нь эндрэл билээ. Бусдыг бүлэгчлэн хуваах хүслээ дарах нь эндрэл билээ. Ганц би хүмүүсийн дүргээс бүлэг залуу эмэгтэйчүүд нийгмийн халамжийн нэгэн эгчийн ээжийнх нь оршуулах үйл ажиллагаанд оролцохын тулд олон зуун километр явхад Христийн цэвэр хайр болох тэр эндрэл нь харагддаг билээ. Сараас сарт, жилээс жилд сонирхоогүй шүүмжлэгч эгчдэр эргэж будсан ирэх альчлагч багш нарын альчлалд эндрэл харагддаг. Настай бэлэвсэн эхнэрийг санж салбарын эсвэл нийгмийн халамжийн бүлгийн үйл ажиллагаанд хүргэж ирэхэд эндрэл харагддаг. Нийгмийн халамжид ганцаараа сууж байгаа эгч ирээд биднэртэй хамт суугаад химээх урлагийг хүлэн авахд эндрэл нь мэдрэгддэг. Зун жижигхэн замаар та нар бүгдээрээ эндрэлийг үзүүлдэг. Бидний хэний ч хойд амьдрал төгс төгөлдөр байхгүй. Бие шүүмжилж өөлхийн оронд амьдралыг туулах энэ хүү аяндаа бид нэр хамтран аялагч нартаа Христийн цэвэр хайрыг үзүүлээсэй. Хүн бүр өөрсдөд тохиосон бэрхшээлийг чадлаараа л туулж байгаа гэдгийг бид мэдж байгаасай. Мөн бид туслахар чадах бүхнээ хийж байгаасай. Амьдралыг хамгийн дээд эрхэмсэг хүчтэй хайр, Христийн цэвэр хайр, мөн эцсийн өдөр үнийг эцэмшиж байгаа хүнд боловч түнд сайн байх болно хэмээн дүрсэлсэн байдаг. Эндрэл хизээж дуусдгүй. Энэ хүү нийгмийн халамжийн бүлгийн цоцшгүй өрөө. Энэ хүү мөнхийн үнэн. Таныг хийх зүйл болгонд тань удирдах болтугай. Энэ нь таныг зүрх сэтгэлд дүүрэн байж, мөн үйл хөдлөл болон санал бодолд тань харагдах болтугай. Эгч нар минь, би танарт өөрийн хайрыг илүү хэлье. Мөн Тэнгэрийн ивэл үргэлжид танарт ирээсэй. Хэмээн залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.